Preacuvioși părinți, iubiți credincioși, ziua de astăzi ne aduce înaintea ochilor inimilor noastre o sărbătoare dublă și o încercare a noastră răsplătită de data asta, încercare de a înțelege ce înseamnă a te întoarce la Dumnezeu, ce înseamnă nevoința duhovnicească, ce înseamnă să fii cu adevărat cu Dumnezeu. Prăznuim astăzi nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Niciun alt sfânt nu are această zi de prăznuire. Toți sfinții, după cum știți, au ziua de prăznuire în momentul în care s-au preaslăvit, în momentul în care au trecut din viața aceasta și au intrat, cum spune Scriptura, într-o bucurie a Tatălui lor și Tatălui nostru. Sfântul Ioan Botezătorul are însă și această sărbătoare a nașterii lui. Și asta pentru că Hristos însuși a mărturisit despre el zicând: niciun om născut din femeie nu este mai mare decât Ioan Botezătorul. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a adus lumii o bucurie pe care aceasta nu gândea că o să mai primească vreodată. A adus vestea poate cea mai bună din istoria omenirii și din istoria creației, și văzute și nevăzute. Și anume că Fiul lui Dumnezeu urma să se întrupeze și să vină printre noi. Pentru ca dragostea lui Dumnezeu, cea din sânul Sfintei Treimi, în sfârșit să-și poată găsi împlinirea. Pentru ca dragostea lui Dumnezeu, în sfârșit, să se poată împlini prin unirea cu cel iubit, adică cu omul. Au fost multe minuni săvârșite de Sfântul Ioan Botezătorul. Într-adevăr, el a fost mai mare decât oricare alt sfânt. Cuvinte de folos de la el nu ne-au rămas. Atât acest cuvânt pe care mai apoi și Sfântul Petru l-a preluat și de atunci până astăzi biserica întreagă cuprinde taina mântuirii în aceste cuvinte: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului nu înseamnă altceva decât bucurați-vă și pregătiți-vă că iată Dumnezeu vine la voi. Că iată Dumnezeu se face om pentru ca pe tine, omule, să te facă Dumnezeu. Iată Dumnezeu se face om pentru că nu se mai putea ca această iubire să rămână neîmplinită, să rămână neconcretizată. Poți să iubești pe cineva de la distanță, însă iubirea aceasta se va stinge până la sfârșit. Știți că și noi în popor avem o vorbă: ochii care nu se văd se uită. Și știm că ochii sunt lumina sufletului. Și dacă nu ai sufletul iubit lângă tine, însuși sufletul tău se va usca. Se va usca pentru că nu poate cineva să rămână viu în veci, veșnic adică, fiind lipsit de ceea ce iubește. Dumnezeu însuși nu a suportat această depărtare de om, așa încât cum o va suporta omul? Și Sfântul Ioan Botezătorul aceasta a venit, ați auzit, spunându-se în Evanghelia după Luca, citită astăzi, că el a venit cu Duhul și cu puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților către fiilor și să-i aducă pe cei neascultători la înțelepciunea dreptilor. Auziți! Să întoarcă inimile fiilor, părinților către fiilor. Este nevoie ca inima unui părinte să fie silită în vreun fel, din interior sau din afară, pentru a se întoarce cu dragoste către fiii lui? Nici de cum. Dumneavoastră, majoritatea, sunteți părinți și știți. Nu se poate așa ceva. În momentul în care ai devenit părinte, Dumnezeu ți-a pus o altă inimă în tine. O inimă care nu poate să-și găsească liniștea dacă rodul tău este depărtat de Dumnezeu, dacă este trist, dacă este rău. Oricât de rău ar fi un copil, nu poate să smintească iubirea părinților față de el. Pentru că această inimă pe care o are un părinte în el este pusă de Dumnezeu însuși. Și atunci de ce și cum să înțelegem că a venit să întoarcă inima părinților față de fiilor? Sfântul Ioan Botezătorul a venit să atragă atenția. El este, așa cum spune Sfântul Evanghelist Marcu, așa cum își începe Evanghelia lui, preluând o prorocie din Vechiul Testament, acesta, adică Sfântul Ioan, este glasul care strigă în pustie. Glasul care strigă în pustie, care avertizează, care anunță, care este pus, este trimis de Dumnezeu să ne trezească. Treziți-vă, copii, că iată, inima tatălui vostru este gata. Inima tatălui vostru este deschisă și este întoarsă către voi. Privește către voi cu bunăvoință și își întinde mâinile pentru a vă îmbrățișa. Gătiți inimile voastre, pentru că dacă trebuie să fie o întoarcere, aceea este din partea fiilor, nu din partea părinților. Așa încât suficient de ajuns cât ați rătăcit. Treziți-vă și vedeți, ridicați ochii voștri și vedeți că inima părinților este către voi. Inima tatălui este deschisă, căci fiul său vine pentru a sărbători unirea dintre tatăl și fiu. Iar faptul că zice că va întoarce, va aduce pe cei neascultători la înțelepciunea dreptilor, aceasta este un lucru mult mai înalt și mult mai a nevoie. Cum să iei un ascultător și să-l depărtezi de tatăl lui? Nu poți. Dar cum să iei un neascultător? Un neascultător care a devenit așa tocmai pentru că nu a înțeles iubirea tatălui. Nu a înțeles-o și s-a depărtat de ea. Nu a înțeles-o și nu a primit-o și a tâlcuit voința tatălui ca el să fie mai aproape, să se desăvârșească, să se maturizeze. A înțeles-o, a tâlcuit-o ca fiind o asprime de neînțeles și de neacceptat. Și atunci, copilul cel bun a devenit neascultător. Copilul cel bun a învățat, ca odinioară Adam, din propria experiență, ce înseamnă și răul, nu numai binele. A mușcat din mărul cunoștinței binelui și al răului și a încercat să facă toate numai după capul lui. Când un om se călăuzește numai după mintea lui, întunecarea este aproape. Acesta se va întuneca și spun Sfinții Părinți că va ajunge până la întunecare demonică dacă va întârzia să se întoarcă la Tatăl lui. E cum să aduci pe un neascultător la înțelepciunea drepților, nu la o înțelepciune firească, la o înțelepciune comună, să spunem, ci chiar la înțelepciunea drepților? Răspunsul este unul singur. Părintele Stăniloae a spus acest cuvânt: iubirea este capabilă de una singură să vindece orice patimă. Iubirea este răspunsul și în cazul acesta. V-ați întrebat dumneavoastră, poate, de ce ne este atât de greu să facem un lucru bun? De ce ne chinuim atât de mult? Unii poate mai mult, alții mai puțin, alții poate deloc. Însă noi, care suntem aici în biserică, de ce ne chinuim atât de mult să facem un lucru bun și nu reușim? Sau dacă reușim să-l facem, de ce ține atât de puțin? De ce? Spune Sfântul Ioan Gură de Aur că nu vei putea să faci nimic, nici cu tăria necesară, nici cu râvna trebuincioasă, dacă mai întâi nu ești convins că ceea ce vei face îți este ție de folos. Câteodată suntem convinși că ne este de folos. Știm că ne este de folos. Știm că în fața noastră stă binele și răul, stă viața și moartea, stă raiul și iadul, stă apropierea și depărtarea de Dumnezeu. Știm. Și totuși o luăm în partea cealaltă. De ce, dacă știm că ne este de folos așa? Oare firea noastră este chiar atât de întunecată încât să ne ducă acolo unde nu vrem, așa cum zicea Sfântul Pavel, că nu fac binele pe care vreau, ci rău pe care nu-l vreau, pe acela îl săvârșesc, pentru că văd în mine două puteri care se luptă între ele? Oare să fie asta? Suntem noi la nivelul Sfântului Pavel? Nu cred. Ori suntem robiți, ori avem de ales. Și dacă ne cercetăm cu atenție inimile, o să vedem că în mare majoritate a cazurilor avem de ales. Și alegem să facem răul sau să nu facem binele deloc. Alegem să nu facem binele. Ne chinuim, ne străduim să tot găsim un argument sau altul pentru a ne pune și noi pe treabă odată. Și nu găsim. Și vă spun, nu e din cauza nepriceperii noastre. Nu e din cauza că unii suntem mai deștepți, alții suntem mai proști. Unii avem experiență, alții nu avem, nu. Ori de câte ori te vei strădui să găsești argumente pentru a face binele, nu vei găsi. Nu vei face decât să găsești argumente pentru a face răul. De ce asta? Pentru că binele, dacă nu este făcut din iubire, n-are valoare veșnică. Și atunci, mai rău va face. Binele, dacă nu este făcut după scopul cu care l-a creat Dumnezeu, nu își împlinește rostul lui. Sfântul Ioan Botezătorul a fost cel care ni l-a arătat pe Hristos ca fiind mirele nostru, ca fiind și cel care se jertfește pentru noi, mielul care ridică păcatele lumii. Și el spune că el este prietenul mirelui, care face tot ce se poate, tot ce-i stă în putință, ca dragostea dintre cei doi, dintre mire și mireasă, să se împlinească. Și în momentul în care îi vede pe cei doi împreună, el se retrage foarte discret. De aceea a zis că acesta trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. nu era o simplă umilire a cugetului, o simplă smerită cugetare. Acesta trebuie să crească, pentru că acesta este mirele vostru, nu eu. Eu pentru aceasta am venit, să vă văd împreună. De aceea și de aceea Sfântul Ioan Botezător este mai mare decât toți sfinții, pentru că el a înțeles iubirea Tatălui și s-a jertfit pentru această iubire. Iubirea este cea care i-a și adus moarte jertfelnică, moarte mucenicească. Este, cum s-ar spune, întâiul mucenic al lui Hristos. El s-a jertfit și a fost ucis mucenicește pentru ca să vestească și celor din iad venirea lui Hristos acolo. Iată cum nici porțile iadului cu adevărat, cum a zis Hristos, nu pot birui această iubire. Această iubire dintre Tatăl și Fiul, dintre mire și mireasă, l-a înfierbântat atât pe Sfântul Ioan Botezătorul, încât a unit inimile părinților și a fiilor și a reușit să aducă pe cei neascultători la înțelepciunea dreptilor. Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, Sfântul Mucenic, Sfântul nostru al Bucovinei, care este prăznuit în ziua de astăzi și se prăznuiește astăzi, atenție, aducerea Sfintelor Moaște la noi. Deci noi prăznuim ziua în care a început să fie lucrătoare recunoștința noastră față de El. Pentru că recunoștința greu va fi lucrătoare dacă cel față de care ești recunoscător este încă departe. Și dacă acesta nu face un semn față de tine, dacă nu face un pas către tine. Și Sfântul Ioan a venit la noi. Și de atunci, noi am socotit că aceasta este ziua pe care trebuie să o prăznuim. Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava este o altă expresie a acestei iubiri de care v-am vorbit. Pentru că, ar trebui să știți, trei cete mari de sfinți avem în cer, sfinți care au devenit așa prin dragostea lui Hristos, și anume Sfinții Ierarhi, Sfinții Cuvioși și Sfinții Mucenici. Aceste trei mari cete de sfinți corespund celor trei mari virtuți teologale, cum le numim noi, și anume credința, nădejdea și dragostea. Credința Sfinților Ierarhi, credință care a fost atât de mare încât s-a revărsat și asupra lumii întregi, pentru că ei au fost și învățători ai lumii. Nădejdea cuvioșilor care au lăsat lumea și s-au dus în pustie îmbrățișând mucenicia albă, cea fără de sânge, îmbrățișând lepădarea de sine, mortificarea, cum spun părinții, trupului, pentru că nădejdea în unirea cu Hristos era mai mare decât a tuturor celorlalți, pentru că aceștia, cuvioșii, sunt cei care înlocuiesc ceata serafimilor în cer, să știți. Ceata ierarhilor înlocuiesc ceata heruvimilor, pentru că ei erau cu multă cunoștință, cei cu ochii mulți. Ceata cuvioșilor înlocuiește ceata serafimilor, serafim care înseamnă arzător din limba greacă, și rolul serafimilor în cer este de a încălzi cu dragostea lor celelalte cete îngerești. Atât de mare iubire au, ard de iubire. Pentru că nădejdea, dacă nu are dovezi de iubire, se stinge. Gândiți-vă, dacă este atât de arzătoare, ce dovadă de iubire simt aceia în mod nevăzut, în mod nesimțit de noi. Așa încât ceata cuvioșilor înlocuiește ceata serafimilor. Și mai este a treia ceată, ceata mucenicilor. Oameni nebăgați în seamă, oameni care locuiesc în lume, printre oameni. Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava era un negustor, un negustor oarecare, nu era unul extraordinar de bogat, nu era nici foarte sărac, era un negustor, făcea afaceri, făcea comerț, lua dintr-un loc și vindea în alt loc. Ce poate fi mai omenesc, mai lumesc decât asta? Nimeni nu știa ce este în inima acestui negustor. Până când iubirea lui, credința lui au fost puse la încercare. Și atunci, fiind părât de unul de alt neam față de cel de cu totul alt neam, și fiind părât cum că el ar vrea să-și schimbe credința, să treacă la credința persienească, și fiind chemat de acel stăpânitor, bucuros, vă dați seama, că în sfârșit a câștigat un suflet dintre creștini la credința lui, a fost întrebat, cu adevărat, vrei să te treci, să schimbi credința? Și a zis, nu. Atunci a stat drept, drept, însă fără să strige, fără să se facă auzit în vreun fel. Mai departe, credința încă era ascunsă, iubirea și mai ascunsă. Chinurile la care a fost supus Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava sunt greu de imaginat. Chinurile la care sunt supuși toți mucenicii sunt greu de imaginat. Un om nu poate să suporte asemenea chinuri și să rămână în viață. Inima slăbește. Ați văzut dumneavoastră când ni se întâmplă și nouă ceva. Ne rănim într-un fel sau avem o altă durere. Câteodată e atât de ascuțită acea durere, încât avem impresia că inima se oprește de durere. Inima nu suportă. Trupul ar suporta, dar inima nu suportă. Și atunci cum? Cum au putut suporta acești mucenici? Vrăjitorii nu puteau suporta degeaba. Erau acuzați mucenicii că suportă cu ajutorul vrăjilor. Nu s-a văzut încă până acum un om să suporte aceste dureri. Alte minuni și false minuni s-au văzut, dar să suporte astfel de chinuri nu s-a văzut. De ce? Pentru că inima este ca o cetate întărită. În inima omului nu poate să intre decât Dumnezeu, al cărui chip este întipărit acolo, și cel în pieptul căruia bate această inimă. Așadar, înăuntru inimii mele, numai eu și Dumnezeul meu avem acces. Și dacă o tulburare a pătruns în adâncul inimii mele, mânia sau alte patimi au pătruns acolo, e semn că eu le-am băgat acolo. Vrăjmașilor, cât s-a chinuit, nu poate să ducă mai departe tulburarea de suprafața inimii. De acolo noi luăm tulburările și le băgăm în interior. Asta cu răul, pentru că răul este foarte simplu să-l faci. Dar binele? Siliți-vă să adunați bine în inima dumneavoastră și o să vedeți cât de greu înaintați. Și vedeți deja, pentru că sigur faceți lucrul acesta. Însă să nu vă descurajați, pentru că nu este numai unul care are acces la această inimă, ci este mai întâi de toate Dumnezeu. Trebuie să-L rugăm pe El să facă acest lucru în locul nostru. Și mucenicii asta au arătat, că dragostea lor atât de fierbinte era, încât a putut să transforme acest trup neputincios, acest trup care de cele mai multe ori ne este nouă închisoare și îl simțim ca fiind foarte murdar și foarte neputincios. O inimă plină de iubire poate schimba într-o clipită un astfel de trup. Și mucenicii asta au făcut. Și ce au vestit mucenicii oamenilor? Că iată, iubirea lui Dumnezeu este lucrătoare în noi. Cine a venit să-i vestească lui Zaharia, prorocul, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, că va naște fiu? Va naște pe acela care va veni cu puterea și cu Duhul lui Ilie, așa cum v-am spus mai înainte și cum ați auzit în Evanghelie. Cine? Sfântul Arhanghel Gavril. Și el i-a zis, eu sunt Arhanghelul Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu și am fost trimis să-ți aduc ție vestea aceasta bună. Întotdeauna când este o veste bună pentru om, trimisă de Dumnezeu pentru om, Sfântul Arhanghel Gavril este cel însărcinat cu acest lucru. Și arhanghelii, de obicei, această treabă o fac. Aduc voia lui Dumnezeu la noi. Anunță oamenii de voia lui Dumnezeu. Le spun acestora care este voia lui Dumnezeu. Aduc vestea cea bună. Dacă vreți, ceata mucenicilor înlocuiește ceata arhanghelilor. Cei care stau înaintea lui Dumnezeu, care stau în intimitatea Lui, care îi înțeleg, care se hrănesc din iubirea Lui și vin la noi și ne vestesc această veste bună. Ce veste poate să fie mai bună? Evanghelia, asta înseamnă vestea cea bună. Evanghelos, angelos înseamnă vestitor, un înger înseamnă vestitor, în traducere. Evanghelia asta este vestea cea bună, vestea cea bună că în sfârșit cei care se iubesc pot fi împreună, că iată cerul s-a coborât pe pământ. Că iată în sfârșit dragostea aceasta lui Dumnezeu nu mai este ceva străin nou, ceva intangibil, ceva la care omul nu poate decât să viseze. Nu, ne este atât de aproape. Atât de aproape încât iată-i pe ei, pe sfinții mucenici, aprinși de această iubire și suferind pentru iubirea lor. Suferind pentru ca din această suferință noi să înțelegem că propria noastră suferință și propria noastră deznădejde au ascunse în ele nădejdea iubirii. Cuvioșii au fost împinși tot de această iubire. Ierarhii la fel, toți oamenii, începând cu întruparea lui Hristos, au fost aprinși de această iubire, pentru că de când Hristos a întrupat, această iubire a putut să intre și în inimile noastre. Drept aceea, încă un lucru vă mai spun, pentru că nu este puțin lucru să înțelegem de ce nu putem să facem binele. De ce, căutând argumente, noi nu reușim decât să facem răul? Și cu siguranță toți ne punem această întrebare. Și acum vă spun, însă înainte de a vă spune, am să vă spun o întâmplare adevărată care mi s-a povestit acum 22 de ani. Și vă spun cu rușine pentru nepriceperea mea, abia acum am înțeles de fapt această întâmplare. Mi-a spus-o un părinte foarte bătrân, Dumnezeu să-l odihnească cu drepții, întâmplarea asta, că un părinte pusnic, întâmplare petrecută în țara noastră, un pusnic din munții noștri a avut această vedenie, acest cuvânt a primit de la Dumnezeu după ce s-a rugat foarte intens pentru că simțea că nu mai poate să crească. Se simțea obișnuit, se simțea ca și cum nevoința lui nu mai lucra, asceza lui nu era primită. Și s-a rugat la Dumnezeu să-i vestească, să-i arate o lucrare pe care să o poată urma el cumva, ca să poată urca mai departe. Și atunci Dumnezeu i-a vestit să se ducă într-un sat mai departe. Și ducându-se acolo și să caute pe cel mai bătrân dintre toți. Și s-a dus acolo și a găsit pe acest bătrân. Nu era extrem de bătrân, însă era mai bătrân decât ceilalți. Și l-a întrebat, ce faci tu, omule? L-a luat deoparte. Ce faci tu, omule, de place așa lui Dumnezeu? Ce să fac? Nu fac nimic. Ce rugăciuni faci? Nu fac rugăciuni pentru că eu nu știu carte. Dar te rogi într-un fel? Nu, eu sunt păcătos, eu sunt simplu, n-am nimic. A, uite, și casa asta e vai de ea. Totuși, ce faci tu? Nu faci nimic pentru Dumnezeu? Fac ceva. Și se codea bătrânul să-i spună, pentru că era rușine. Și l-a silit pusnicul acela și bătrânul a făcut ascultare în cumințenia lui, să-i arate. Și l-a dus în spatele grădinii, unde el să pase un șănțuleț de vreo 30 de centimetri, să spunem, lățime. Și sărea pe un picior, pe parte și pe cealaltă. Și când sărea pentru o parte, zicea, una pentru mine, sărea în partea altă, zicea, una pentru tine, și tot așa până obosea. Și asta era nevoința lui. Pusnicul s-a dus ca un om beat înapoi în pustia lui, neînțelegând cum acest lucru poate să placă mai mult decât o nevoință de atât amar de timp în pustie. Și a înțeles el că simplitatea acestui bătrân, sinceritatea inimii lui, l-a adus mai aproape de Dumnezeu decât a putut el să ajungă cu toată nevoința sa. Eu am crezut atâta amar de timp că este vorba doar de această simplitate. Am crezut că atât avea și omul ăla, atât a dat. Mai mult n-avea, dar cât avea, a dat din toată inima. Așa am crezut atâta timp. Până când, în sfârșit, zic eu că am înțeles. Nu, poate n-am înțeles de plin, dacă atâta timp n-am înțeles, poate și înțelesul ăsta este încă neputincios. Totuși, este un pas înainte față de vechiul înțeles, și anume, acest bătrân făcea jumătate din nevoință pentru păcatele lui, pentru că se știa păcătos și știa că nimic necurat nu poate intra în împărăția cerului. Însă, restul nevoinței îl făcea așa, de dragul lui Dumnezeu. De-aia zicea, una pentru mine, una pentru tine. Ce e nevoința mea pentru păcatele mele e una, dar asta e din partea mea pentru tine. De drag, făcea de drag. Și ăsta este răspunsul, iubiți frați. Dacă nu ne vom strădui, nu să încercăm, cum zicea un om odată, a încerca înseamnă să rămâi în cerc, în cerc. Tot te învârți în cerc, nu încerca, străduiește-te. Dacă nu ne vom strădui să facem măcar puțin, puțin de drag pentru Dumnezeu, nu vom reuși nimic în viața asta. Cum a zis Hristos, eu v-am spus că eu sunt și veți muri în păcatele voastre. Credeți că o nevoință ca a bătrânului acela era de ajuns să spele păcatele unui om? Nu. Mila lui Dumnezeu le spală. Însă noi nu mergem, cum spune în rugăciunile dinainte de împărtășanie, ca niște nepăsători la Dumnezeu, ci știind că suntem păcătoși și nevrednici și știind că dacă vom rămâne prea mult depărtați de Dumnezeu, ne vom lipsi până și de înțelesurile îndumnezeitoare lui cuvinte. Nu asta e problema. Noi ne facem datoria așa cum putem să ne o facem. Însă datoria morală e una, datoria duhovnicească e alta, dar datoria de fiu este cu totul altceva. Datoria de fiu, abia dacă se poate numi datorie, abia dacă se poate numi datorie, păi ce, un părinte spune, eu sunt dator să-ți dau ție bani, să-ți fac casă, să-ți dau mașină și să te și angajez și atât, gata, mi-am terminat datoria față de tine, oare? Oare? Sfântul Pavel spune, nimănui cu nimic nu fiți datori decât cu iubirea unuia față de celălalt. Și ne spune tuturor, da, păi, când e vorba de părinți și fii, iubirea dintre tată și fiu și iubirea pe care fiul trebuie să-i o întoarcă tatălui, nu pot fi cuprinse limitate de acest termen sec, datorie. N-are cum. Eu plătesc datoria lui tata de drag. Nu sunt eu vinovat pentru datoriile făcute de el. Nu, dar nici nu s-a pus problema așa. Nu este mama vinovată că fiul n-a crescut bine și că poate ceva rău a crescut în el și a fugit de acasă. Nu. Și conștiința vinovăției, chiar dacă ea se învinovățește, nu poate să acopere, să umbrească iubirea față de el. Poate să-și omoare părinții și inima lor încă să ardă de iubire față de acești copii răi, care au ajuns răi. Dar Dumnezeu știe ce pune în fiecare. Dumnezeu, cum zice în psalmi, cel care a făcut urechea oare n-aude, cel care a făcut ochii oare nu vede, așa mai departe. Când ziceau un părinte Rafael Noica, deci eu aș zice mai departe, cel care a făcut mama, nu știe el ce aia, iubire de mamă? Știe. Și când ne-a făcut pe noi părinți, ne-a pus în noi o inimă cu anumită iubire în ea, cu iubire din iubirea lui, știind că această iubire nu va fi biruită nici de porțile iadului. Această iubire, iubiți credincioși, o vedem mărturisită astăzi de acești doi mari sfinți ai noștri, Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Și facă bunul Dumnezeu ca această iubire să ne miște și pe noi, să ne topească piatra aceasta care e în loc de inimă la noi și să începem și noi de acum să facem și noi măcar un pic de drag, de dragul lui Dumnezeu. Așa, de dragul lui, pur și simplu. Și dacă vom face așa, și dacă vom începe acum să facem măcar un gând să-i dăm lui Dumnezeu, de drag, nu să ne gândim numai juridic, dar oare câtă datorie mi-a mai rămas sau cât mai am de plătit. Ce am eu de plătit e bună datorie. Însă, măcar atâta să fac și eu pentru cel care mă iubește, pentru cel care atât de mult m-a iubit încât pe unicul său fiu nu l-a cruțat pentru mine, pe cel care atât de mult m-a iubit încât nu numai pe mine m-a adus la viață, dar m-a adus atât de frumos la viață, mișcând inimile părinților mei în iubire unuia față de celălalt și această iubire făcând-o să mă aducă pe mine pe pământ. O astfel de iubire nu merită măcar un mic gest făcut așa de drag, Eu zic că merită. Și dacă vom face acest lucru, atunci chezaș mă pun că vom simți iubirea lui Dumnezeu și viața lui veșnică, iubirea lui veșnică, aici și acum. Amin.